Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da. Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
La situación está bien mal, no hay trabajo.
Siyosiy boshpana so'rab AQShning janubiy chegarasiga minglab odam kelgan. Ular Meksika tomonida hujjatlari bir yoqli bo'lishini kutib o'tiribdi.
It's going extremely well.
Agar 1-martga kelishuvga erishilmasa, prezident Donald Trump Xitoy mahsulotlariga tariflarni yanada oshirishini aytgan.
Totalitar tuzum va uning inson ruhiyatiga ta'siri, ijtimoiy, siyosiy va irqiy bo'linish, kambag'allik domidagi Mexiko hayoti, urush qurboniga aylangan bolalar va oilalar. Oskar taqdimotining xorijiy tildagi eng yaxshi film nominatsiyasiga ana shunday mavzulardagi asarlar tanlangan.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Agar 1-martga kelishuvga erishilmasa, prezident Donald Trump Xitoy mahsulotlariga tariflarni yanada oshirishini aytgan. Iqtisodiy qudrat bo'yicha 1 va 2 o'rinlarda turadigan ikki davlat savdo muzokaralarini davom ettirmoqda. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Pekinda o'tgan bir haftalik muzokaralar yakunida Xitoy prezidenti Si Szinpin AQSh delegatsiyasini qabul qildi. Ikki davlat 1-martgacha yangi savdo shartlari bo'yicha kelishib olish kerak. Muzokaralar Vashingtonda davom etadi. Qo'shma Shtatlar Xitoydan adolatli raqobat uchun muhit yaratishni, intellektual mulkning majburiy ko'chirilishi va iqtisodiyotga davlat aralashuvi kabi amaliyotlar to'xtatilishini talab qilmoqda.
It's going extremely well.
Muzokaralar ijobiy ruhda kechmoqda, lekin eng muhimi yakuniy kelishuvga erishish. Xitoy bilan yaqindan ishlayapmiz. Prezident Si Szinpinga hurmatim baland. Savdo bo'yicha kelishib olishga yaqinmiz, deydi prezident Donald Trump. 2018 yilda AQShning Xitoy bilan savdo kamomadi 400 milliard dollardan oshgan. Savdodan foydani ular ko'ryapti, biz emas, deydi Trump. 1-martgacha kelishuvga erishilmasa, u Xitoy mahsulotlariga tariflarni 10%dan 25%ga oshirishini aytgan. Xitoy Amerikadan ko'proq mahsulot xarid qilishga rozi, ammo davlat korxonalariga katta subsidiyalar berish kabi amaliyotdan voz kechmoqchi emas. AQSh qonunchilari vaziyatdan norozi.
Right now it is very difficult. I mean if you look at
2015 yilda Xitoyga borib, bu yerda ishlayotgan AQSh kompaniyalari rahbarlari bilan uchrashgan edim. O'shanda ular prezident Si Szinpinga vaqt beraylik, u boshlagan islohotlar natija berish kerak deyishgan edi. Bir yildan keyin xuddi shu biznes egalari kongressga kelib, siyosat o'zgarmaganini, AQSh chora ko'rishi kerakligini aytishdi, deydi senator Cory Gardner. Razvedka ma'lumotlariga ko'ra, Xitoy AQSh texnologiyasini o'g'irlab, undan harbiy maqsadda ham foydalanmoqda.
There's a sense that, you know, China was a partner to engage with. It was
Xitoy Amerikaga sherik bo'la oladi. Unga yordam berishimiz kerak degan qarash bor edi. Ammo Xitoyning harbiy qarorlari, mudofaa va texnologiya sektorlariga kiritgan sarmoyalari yuzasidan xavotir bildirilganda ular jiddiy qabul qilishmagan deydi tahlilchi Chris Brows. Ikki davlat rahbarlari qachon yuzma-yuz uchrashishi hozircha noma'lum. Agar muzokaralar oldinga siljissa, Tramp Xitoy mahsulotlariga qo'yilgan tariflarni oshirish qarorini yana 2 oyga kechiktirishi mumkin. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Siyosiy boshpana so'rab AQShning janubiy chegarasiga minglab odam kelgan. Ular Meksika tomonida hujjatlari bir yoqli bo'lishini kutib o'tiribdi. Avtobus, mashinada yoki piyoda kelayotganlar bor. Tijuana shahrida migrantlar vaqtinchalik boshpanalarda kun kechirmoqda.
La situación está bien mal, no hay trabajo.
Vaziyat juda yomon, ish yo'q, zo'ravonlik ko'p. Ko'chalarda bemalol yura olmaysiz deydi AQShdan boshpana istayotgan migrantlardan biri. Bu yerga kelayotganlarning aksariyati vatanidagi zo'ravonlikdan qochmoqda. 19 yoshli meksikalik George onasi va boshqa oila a'zolari bilan kelgan.
Hace ya como 14 yil
oldin bobomning ukasini va o'g'lini o'ldirishgan. Shundan beri haligacha bizning ortimizdan yurishadi deydi u.
Pues están fue lo mismo que pasó con mi abuelo y pues nosotros también nos andan siguiendo.
Uning aytishicha narkojinoyatchilar keyinroq bobosini ham o'ldirishgan. Bu kabi tahdid bilan yuzlashganlar oz emas.
To violent situations of violence, to organized crime groups that are along the route.
Uyushgan jinoiy guruhlar yo'l bo'yi ularni tinch qo'ymaydi. Biz depressiya, stress va ruhiy bezovtalikka uchragan bemorlarni ko'ryapmiz deydi chegara bilmas shifokorlari vakili Gordon Fink Beyner. Hammaning taqdiri har xil. Gonduraslik ayolning AQSh fuqaroligiga ega 12 yoshli farzandi bor. Mana bu odam meksikalik, lekin Texasda ulg'aygan. U deportatsiya qilingach Meksikada kartellar qo'lida o'lishiga bir bahya qolganini aytadi. 46 yillik umrim shu yerda o'tdi. Amerika fuqarosiga uylanganman. 4 amerikalik o'g'lim, 1 amerikalik qizim va 16 ta nabiram bor deydi u. AQShda boshpana olish uchun ular ishonarli tazyiq va tahdidga uchragan bo'lishi lozim. Amerikaga bu kabi arz bilan kelganlar soni yuzlab mingni tashkil etadi. Inshootlar, odam saqlash markazlaridagi joylar vaqtinchalik. Immigratsiya idorasining ishi boshidan oshib yotibdi. Ishlarni samarali va tez ko'rib chiqish uchun sudyalar yetishmaydi, deydi chegaradagi xodimlardan biri. Meksika hukumati Markaziy Amerikadan kelayotgan muhojirlarga vaqtinchalik hujjat bergan. Ularga yordam berayotgan ko'ngillilar AQSh tomonining sustligidan norozi. Bu ulkan byurokratiyani yorib o'tishga kuchimiz yetmaydi. Biz ularga faqat sabr qilishni ayta olamiz xolos, deydi Karlos ismli ko'ngilli. So'nggi manzilga bir qadam qolgan, ammo ungacha oldinda hali to'siqlar ko'p.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali Aziyasat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek Har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shahnoza Ishonqulova Moskva ko'chalarini supurib non topadi. Izg'irin sovuqda ham, yozning issiq kunida ham u ko'chada. Bir tiyinning hisobini chamalab kun ko'radi. O'zbekiston Milliy universitetini bitirgan ayol maktab o'qituvchisi edi. Lekin u ishsiz yurgan ko'plab o'zbekistonliklar qatori Moskvaga ketishga majbur bo'lgan. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Farog'at Ishbekova. Shahnoza Ishonqulova Rossiyada supuruvchi ekanidan orqilmagan. Shunchaki halol luqma topishni istagan. O'zbekistonda oliygohni bitirganidan keyin Toshkentdagi maktablardan birida ishtiyoq bilan dars bera boshlagan edi. Biroz vaqt o'tib deya iddao qiladi u. Maktab direktori o'rinbosari maoshimning 3dan 1ini berib turmasam ishdan bo'shatishini, meni ishga olganining bahosi shu ekanini istiholasiz ochiq aytdi. Uzoq harakatlari va shikoyatlari samara bermagan Shahnoza Moskvaga ish qidirib ketgan millionlab o'zbekistonliklardan biri. U 1 yilcha supuruvchi bo'lib ishlab yurdi. Orada omadi chopib ofitsiantlik qila boshladi. Oldingi ishiga nisbatan yaxshiroq topish orzusida yurganida ko'p o'tmasdan menejer uni xorijlik xo'randalar bilan gaplashganlikda ayblab, ishdan haydadi. O'zbekistonliklar har kuni har qadamda boshdan kechiradigan diskriminatsiya uni ham chetlab o'tmadi. Shahnoza hozir 34 yoshda. Ayni damda Moskvadagi 24 soatlik do'konlardan birida sotuvchilik qiladi. Sovuq kunlarda Amerika ovozi bilan muloqot qilarkan, sobiq muallima Rossiyada topayotgan nonidan rozi ekanini aytadi. Shaharning bir chetida 10 kishi bir xonada bazo'r ijaraga olib, qo'l uchida kun ko'rayotgan yurtdoshlariga qarab, yaxshi yashayotganiga shukr deydi. Soatlik smenadan so'ng to'liq bir kun dam olishi shart. Bir smenasiga $37 oladi. Ijara, yeb-ichish, egnimdan orttira olsam, onamga 1-2 so'm yuborishim mumkin. Lekin yurish-turishimdan orttirib yig'a olmayman. Moskvada topayotganim uy joy qilishga yetmaydi. Toshkentga qaytib borish boshi ber ko'cha. Hammasi tamom degani. Chaqimchilar degan qora ro'yxatda bo'lsam deydi u. Yildagi hisoblarga ko'ra, Rossiyada 12 millionga yaqin migrant bo'lgan. Xorijda tug'ilgan aholi soni jihatidan Rossiya 3-chi o'rinda. Ommaviy so'rovlar shundan dalolat beradiki, rossiyaliklarning 70% immigrantlar kamaysin deydi. Xitoy, Sharqiy Yevropa va G'arb davlatlaridan kelganlar professional ishlarda ishlaydi. Rossiyaning eng kam ish haqi to'lanadigan ishlarida esa markaziy osiyoliklar, xususan o'zbeklar. Shuning uchun ularga nisbatan kuchli nafrat ko'zga tashlanadi. Rossiya rasmiylari muhojirlar tomonidan sodir etiladigan jinoyatlarda o'zbeklarni gumon qilgan hollar ko'p. Jinoyatchilik shkalasi tuzilsa, O'zbekiston fuqarolari ro'yxat boshida keladi. 2014-yilda o'zbekistonliklar 2522 ta jinoyat sodir etgan. Ikkinchi o'rinda 1745 ta jinoiy ish bilan tojikistonliklar. Qirg'iziston 1269 ta jinoyat bilan 3-chi o'rinda degan edi Moskva bosh prokurori Sergey Kudeneyev Moskovskiy Komsomolets gazetasiga bergan intervyusida. Moskva axborot tahliliy markazidan Aleksandr Berxovskiy nazarida bu ma'lumotlar ishonchsiz. Mehnat muhojirlari haqidagi har qanday ma'lumot doim ham aniq va to'liq emas. Masalan, politsiya ham hisobot qiladi. Har bir jinoyat hujjatlashtiriladi. Unda jinoyatchilarning irqi, millati, qayerdanligi sarhisob qilinadi. Biroq ommaga taqdim etishda jinoyatchilar haqida to'liq ma'lumotlar hech qachon oshkor qilinmaydi. Jinoyat sarhisobi odatda jinoyatchi yoki jabrlanuvchining etnik kelib chiqishiga qarab emas, jinoyat turiga qarab kategoriyalanadi. Ichki ma'lumotlar umumiylashtirilganda jinoyatchilarning qaysi davlatdan ekani o'chib ketadi, deydi u. 2015-yilda qo'yilgan talablarga ko'ra, inson immuntanqisligi virusi, tuberkulyoz, narkomaniya, teri kasalliklari bo'yicha tibbiy ko'rikdan o'tish, sog'liq sug'urtasi sotib olish, soliq to'lovchi sifatida identifikatsiya raqamiga ega bo'lish, rus tilida Rossiya tarixi va qonunlari yuzasidan imtihondan o'tish shart. Mehnat muhojirlari Rossiyaga kirishi bilan bir oy ichida ushbu talablarni qondirmasa, $152 jarimaga tortiladi. Ishlash ruxsatnomasini olish uchun $219 va uni yangilab turish uchun har oy $61 to'lanadi. Bu degani muhojir bo'lib Rossiyada ishlash uchun yiliga deyarli $1000 xarajat qilish kerak. Yilgi hisobotga ko'ra, xorijliklarga hujumlar kamaygan. Ishchi muhojirlarga nisbatan 2016-yilda 44 jinoyat sodir etilgan. Ulardan 7-tasi o'lim bilan yakun topgan. 2017-yilda 28 ta jinoyat qayd etilgan. Jabr ko'rayotganlarning eng katta qismi Markaziy Osiyoliklar, ayniqsa ko'rinishi slavyan xalqiga o'xshamagan muhojirlar. Migrantlarning aytishicha, ular irqchi va millatchilar ta'qibidan aziyat chekishadi. Ish beruvchilar osongina kamsitishi, haftalab maoshsiz ishlatishi yoki besabab ishdan haydashi oddiy hol. Oybek Yusupov toshkentlik. Qurilishda ishlaydi. Ukasi bilan ko'p qavatli uy qurilishida qishi bilan ishlaymiz deb shartnoma imzolagan. Boshida avans berishdi. Ammo undan keyingi maoshlar kamayib ketdi, deydi u. Loyiha egasi uy bitib, xonadonlar sotila boshlashi bilan qolganini to'layman deb va'da bergan. Uy bitishiga bir hafta qolganda esa loyiha boshqa odamga sotilgan. Binoning yangi egasi Yusupovlar imzolagan oldingi shartnomani tan olmagan. Qishi bilan ishlab maoshsiz qoldik, deydi aka-ukalar. Adham Inomov Moskvadan bir soatlik uzoqlikda yashayotgan rassom. Uning asarlari shaharning eng mashhur san'at bozorida sotiladi. U ishlarini bozorga mahalliy dallollar orqali olib chiqarkan, chizgan rasmlarini olgan dallol uni bir tiyinsiz qoldirib, juftakni rostlab qolganini aytadi. Moskvada ijod qilishni, Rossiyada asarlarim sotilishini orzu qilganman. Ammo shaharda rassomlar shundoq ham ko'p ekanini bilmaganman. Hozir vatanga sog'-omon qaytsam bo'lgani deb yuribman, deydi u. Adham Inomov 46 yoshda, rus tilida ravon so'zlasha olmaydi. Uning miya falaji bilan tug'ilgan 16 yoshli o'g'li bor. O'g'li o'tira olmaydi, yurmaydi ham. Rassom Rossiyada topayotganini Toshkentdagi farzandining dori-darmoni uchun yuboradi. U 2018-yilda 4 yashar qizidan diagnozi topilmagan kasallik tufayli ayrilgan. Musulmonchilikka ko'ra mayitni 24 soat ichida yuvib, tuproqqa qo'yish kerak. Qizimni mensiz ko'mishdi. Qo'limdan kelgani 1-2 so'm jo'nata oldim xolos, deydi u sukunatga cho'kib. Yaxshigina pul topib qaytishim kerak edi, ammo orzularim amalga oshmadi, deydi Adham Inomov. Farog'a Teshbekova, Amerika ovozi, Washington.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Totalitar tuzum va uning inson ruhiyatiga ta'siri, ijtimoiy, siyosiy va irqiy bo'linish, kambag'allik domidagi Mexiko hayoti, urush qurboniga aylangan bolalar va oilalar. Oskar taqdimotining xorijiy tildagi eng yaxshi film nominatsiyasiga ana shunday mavzulardagi asarlar tanlangan. Tafsilotlar bilan Washingtondan men, Dilshod Asadullayev.
Nur der Künstler kann den Menschen nach dieser Katastrophe das Gespür für ihre Freiheit zurückgeben, indem ihr euch frei macht. Macht ihr die Welt frei.
Hech qachon ortga qarama nomli epik dramada Sharqiy Germaniyalik yosh rassom Kurt hayoti hikoya qilinadi. Oilasi qotillik qurboniga aylangan ijodkor rassomchilikdan panoh topadi. U natsistlar vayron qilgan va kommunizm zulmi hukmron bo'lgan mamlakat hayotini tasvirga singdiradi.
Glaub mir, es stimmt alles nicht, was ich da gemalt habe.
Oskar sovrindori, kino ustasi Florian Henkel von Donnersmarkka ko'ra, diktatura san'atni bo'ysundirishni istaydi.
Chunki
ong va ruhni o'zgartirishga qodir. Diktaturaga bo'ysungan san'at san'at emas, deydi
rejissyor.
Muallif oilasining o'tmishi bilan bog'liq tajribasini bosh qahramon hayotiga singdirgan. Film uning kapitalistik g'arbga qochib o'tishi ham mashaqqatli bo'lganini yoritadi.
The sudden freedom is something very scary. It's very messy.
Qo'qqisdan kelgan ozodlik dahshatli bo'ladi. Betartib muhitga tushganday bo'lasan. Allaqanday yakdillik yoki seni nazorat qilib turadigan allakim yetishmayotgandek tuyulaveradi, deydi Fon Donnersmark.
It is slavery.
Dva serduška, četiri oči. Oj oj oj.
Pavel Pavlikovskiyning Sovuq urush nomli filmi ham Oskar mukofotiga nomzod. Ushbu asar Fon Donnersmark filmidagi kabi totalitar tuzumning inson ruhiyatini qullikka mahkum etish haqida. Voqealar kommunistik Polshada bo'lib o'tadi. Film qahramonlari qo'shiqchi Zula va Viktor mavjud tuzum iskanjasida qoladi. Ular ham 1960-yillarda G'arbiy Yevropaga qochishga qaror qiladi. Qochqinlarning G'arbda kamsitilishi ham filmda aks etgan. Tanqidchilarga ko'ra, Roma filmi nomzodlar guruhida yetakchi. Kino asar 10 nominatsiya bo'yicha kurashadi. Alfonso Cuarón filmga 1970-yillardagi Mexikoning kundalik hayotini mavzu qilib tanlagan. Muallif o'rta sinf vakillarining shaxsiy xotiralaridan ilhom olgan. Irqiy va sinfiy bo'linish avjiga chiqqan davrni yoritgan. Cuarón filmni real voqelikka yaqinlashtirish maqsadida avval suratga tushmagan aktyorlardan foydalandi. Jumladan bosh rolni Yalitsa Aparitsio ijro etdi. U filmda mehnatkash va g'amxo'r xizmatkor Cleo obrazida namoyon bo'ladi. Aparitsio eng yaxshi ayol aktrisa nominatsiyasiga nomzod deb topilgan. Xizmatkorlar uy yumushlarida muhim rol o'ynasa-da, tan olinmaydi. Rejissyor xizmatkor ham inson ekani, uning ham haq-huquqlari borligi, hurmatga loyiq ekanini ko'rsatdi, deydi Aparitsio. Guruhda yana 2 nomzod film Kapernaum va Do'kon o'g'rilari. Nadin Labakining Kapernaum filmida livanlik bolakay urush vayron qilgan dunyoga keltirgani uchun ota-onasini ayblaydi. Do'kon o'g'rilari filmining rejissyori Hirokazu Korida nochor oila hayoti misolida Yaponiyada mavjud bo'lgan qashshoqlik muammosini yoritgan. Qaysi film g'olib bo'lishidan qat'i nazar, ularning barchasida muhabbat, ozodlik va haqgo'ylik, siyosiy zug'um va ijtimoiy tengsizlikka qarshi kurashadi. Penelope Pulu, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qo'shma Shtatlarning g'arbiy sohilidagi shtatlar zilzilaga moyil hudud. Kaliforniya shtati ulardan biri. Yer silkinishini tubdan o'rgangan seismolog olimlar zilziladan ogohlantiruvchi yangi tizim joriy qildi. Ular aholining tabiiy ofatga tayyorgarligini yaxshilash harakatida. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosidan men Farog'at Eshbekova. Kaliforniyada zilzilalar tez-tez bo'lib turishi aholini hushyorlikka undaydi. Ko'pchilik yiliga bir marta maxsus tayyorgarlik mashqlaridan o'tadi. AQSh geologiya markazi olimlari zilzilani oldindan aniqlay oladigan yangi tizim yaratdi. Seismologlarga ko'ra, u dunyodagi eng mukammal tizim.
Dunyodagi eng ilg'or tizim bu. Yer silkinishi ehtimolini juda erta aniqlaydi. Zilzila paytida esa uning o'chog'ini va xavf tug'diruvchi radius doirasini ham aniqlaydi.
Geologiya markazi va Kaliforniya universiteti zilzilashunoslik fakulteti laboratoriyasi hamkorligida ishlangan tizim Kaliforniya, Oregon, Washington shtatlari aholisini oldindan ogohlantirishni ko'zlaydi. Zilzila haqida ogohlantirishda yer qimirlay boshlashi bilanoq kuchli zilzila ro'y berayotganday signal bo'lishi kerak, toki odamlar o'zini panalab ulgursin, deydi laboratoriya xodimi Peggy Helwig. Tizim silkinish to'lqinini sezadigan sensorlarga ulangan.
So what you see over here on the side are the seismic equipment for the next 7 earthquake early warning stations. A seismometer, this is the high resolution, very sensitive instrument. This is an accelerometer, it can measure big earthquakes.
So we have sensors that are
sensorlar yuza bo'ylab joylashtirilgan, zilzila silkinishidagi nozik o'zgarishlarni aniqlay oladigan algoritm asosida ishlaydi. Boshqa hech bir tizimda bunday imkoniyat yo'q.
Olimlar bu tizim zilzilaga moyil hududlarda aholi xavfsizligi yo'lida xizmat qilishiga umid bog'lamoqda. Dina Mitchell, Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.
Shu bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.